На знойдзеным ізраільскімі археолагамі фрагменце тканіны, якому ўжо больш за 2000 гадоў, навукоўцам атрымалася ідэнтыфікаваць знакаміты блакітны колер, называны ў святым пісанні словам «техелет». Адкрыццё належыць ізраільскаму навукоўцу Цві Корэну, які спецыялізуецца на хімічным аналізе старажытных фарбавальнікаў. Фрагмент афарбаванай тканіны быў знойдзены ў Масадзе старажытнай яўрэйскай крэпасці ў юдэйскай пустыні, якая ў часы зямнога жыцця Хрыста была рэзідэнцыяй цара Юдэі Ірада. Аказалася, што адценне колеру на знойдзенай тканіне на самай справе не такое насычана-блакітнае, як лічылася дагэтуль. У гутарцы з корэспандэнтам газеты «Нью-Йорк Таймс» Цві Корэн адзначыў, што адценне тэхэлет у рэальнасці нагадвае колер індыга, які атрымліваецца пры спалучэнні блакітнага і пурпурнага. Навукоўцы даўно задумваліся над тым, якім была біблейская фарба тэхелет, якая прымянялася пры вырабе адзення для старазапаветных святароў, што служылі пры скініі і элементаў малітоўных накідак ізраільцян. Было доказана, што гэты незвычайны фарбавальнік атрымлівалі з марскіх слімакоў. Да гэтага часу колер тэхелет атаясамлялі з чыстым блакітным, які павінен быў сімвалізаваць неба і нагадваць ізраільцянам пра Бога. Некаторыя даследчыкі, аднак, лічаць, што паняццем тэхелет у святым пісанні пазначалі абодва колеры – і блакітны, і пурпурны.